Käsi käes.
Tere hea pereraadio kuulaja. Sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Meie tänane saade kannab pealkirja Rõõm päästest. Ja selle saate teema valiku sai otsustavaks üks salm Taaveti 51. laulust, kus Taavet ütleb issandal anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest. Ma usun, et kõik meie oleme vähemal või suuremal määral kogenud rõõmu päästest. Mina olen Eha Lobjakas ja täna on minuga siin Pereraadio stuudios kaks inimest, kes on ka kogenud rõõmu issanda päästest, aga kes on kogenud ise ja olnud tunnistajaks ka väga paljudele kogemustele Helju Judanov ja Valde Klõhmus. Me siis räägime päästest kahel tasandil. Nii. Sellest päästest, mida me kõik saame issanda käest, kui me tuleme tema risti alla ja tunneme, et me oleme patused, me oleme kõik oma elus valesti teinud ja tema risti tõttu ja Jeesuse kannatuste tõttu mõistab meid õigeks ja annab meile andeks. Aga me tahame ka rääkida päästest, mida me kogame iga päev ja kogeme seda rohkem, mida rohkem me Jumalaga käime. Me hulgast on kahjuks läinud usus puhkama üks meie kallis usukaaslane, tema nimi on Kostja Judanov ja ta ei ole saanud oma kogemusi siia pereraadio eetrisse jagama enam tulla, aga tema abikaas on täna meiega siin ja ma tahangi kõigepealt Helju poole pöörduda ja paluda temal nüüd teha selline omapoolne väike sisse juhatus sellele saatele. Ma tean, et ta on pannud valmis meile ühe Taaveti laulu, mis tema arvates väga ilusti tema abikaasa Kostja elu tervenist kirjelda. Palun Helju.
Enne oma abikaasast rääkides ma loeksin 91. Taaveti laulu. Selles kajastub täiesti minu abikaasa elu. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale. Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest ta kisub sind välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest, oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pimedas ega tõbe, mis laastab lõunajal. Langegu tuhat su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külges ei puutu, aga sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Sest sina, Jehova, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hinge võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. Sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõukoerad ja lohed sa lömastad. Kuid Jumala vastus on, et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan teda, sest ta tunneb minu nime. Ta hiiab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma õndsust.
See oli selline tore psalm, kus tõesti nii palju kui mina Kostjat tean ja mina mäletan teda sellise vana ja väärika hallipäise mehena, kes oli alati Jumala teenistustel kohal ja kelle käest võis alati küsida ja kes alati andis nõu. See räägib tema elust tõesti nii palju kui mina tean väga, väga, väga täpselt. Aga ma usun, et see sama psalm on väga paljudele teistele raadiokuulajatele samamoodi hästi südame lähedane. Sinul Helju on tehtud sellised tähelepanekud või väikesed märkused Kostja elu kõige tähtsamatest sündmustest. Minul on olnud võimalik kuulata neid ka helikasseti pealt, aga õnnetuseks helikasseti kvaliteet ei võimalda seda siin saates esitada. Aga lähemegi natukene ajast tagasi, läheme päris sinna sõjaeelsesse aega. Ja räägi natukene Kostja elu algusest ja sellest, kuidas tema sai sellise kinnituse sellest, et ta võib siin elust läbi minna Jumalaga koos ja tal on kelle peale loota.
Minu abikaasa oli 5-aastane, kui ta pandi lastekodusse koos oma õdedega. Ja lastekodus olles kuni 15-16 aastat vana tuli lastekodust lahkuda, et alustada oma isiklikku elu. Selleks siis asutuse juhataja viis ta Tallinna ja seal pandi ta paika ja siis ta pidi seal nagu iseseisvalt oma elu alustama. Kuid viimane öö lastekodus, ta oli vaivara lastekodus ja tal oli nagu kurb lastekodust lahkuda, sest teada olid möödunud päevad lastekodus, aga ees oli tundmatu tulevik, mis teda ees pidi ootama. Ja sellel öösel, kui ta puhkas, nägi ta imeliku und. Ma mõne sõnaga võib-olla räägin sellest unest, sest see uni jäi teda saatma terve elu.
Me võime siis öelda, et see oli selline Jumala imeline eel kinnitus talle.
Ja, sest ta oli juba lapsena olnud ususe suhtunud väga hästi ja tahtnud kirikus käia ja lastekodus olles oli keegi kasvataja neile lugenud piiblilukusid ja need olid teda väga huvitanud. Ja see unenägu oli, ta oli olnud lahtise akna lugenud hästi suurt raamatut. Mis see siis oli, piibel või midagi muud, ma seda ei tea. Ja siis väljas oli nagu kisa olnud ja ta oli vaadanud äkki aknast välja. Kristus oli olnud rist akna all ja ta oli nagu risti löödud sinna. Ja ta oli nii kohkunud sellest, oli hüpanud aknast alla, et nagu minna päästma Kristust või sealt ristilt. Aga see rahvahulk oli näinud nagu, et ta oli sinna alla tulnud, oli uuesti hakanud nagu ründama. Ja ta oli nii hirmul olnud, kartnud, et mis nüüd saab. Ja Kristus oli öelnud talle, kui mina olen sinuga, siis ei juhtu sulle midagi.
Ja selline imeline kinnitus. Selle Kostja elu alguse juurde korra jääksime pidama ja mõtleksime sellele samale lausele, mida Jumal talle ütles. Ja mida ta tegelikult ütleb meile ka, kui me tema peale loodame, et Valdek, sina oma elus, ka juba üsna pikas elus, oled sa ka kogenud seda, et kui sa Kristuse juurde jääd, siis on sul elus kindel minna.
Kahtlemata. Ja see kindluse tunne on väga tugev, sellepärast, et siis need muud asjad kaovad nagu muutuvad tähtsusetuks. Ei ole enam nii tähtsad. Ma mõtlen oma sõjaväeaega ja tagasi. Siis muidugi Kostja elu oli pisut varajasem, aga sõjaväe on nagu hilisem. Aga ma mõtlen, et kuidas küsiks sinu käest, et kas tolla need lastekodus need kasvatajad ka usulist asja siis rääkisid ja ka või oli see lihtsalt lapsepõlve kuidagi mälestus?
See oli päris alul, kui ta lastekodusse pandi. See oli alles Tallinna lastekodus. Seal oli olnud üks kasvataja, kes oli neile rääkinud piibli lugusid ja jutustanud neile. Ja nii huvitav kui see on, me kohtusime selle inimesega, kui me juba abielus olime. Ta tuli meile külla, see sama kasvataja, kes oli seal lastekodus abikaasale ja seal nende lastele jutustanud. Aga mujal lastekodus ta ei rääkinud, et ole kal vaivaras ja seal nagu ei olnud seda niukest.
Aga kas siis tähendab, oli veel selline aeg, et võis veel rääkida usuasjast või?
Sellel ajal oli, ta oli 5-aastane, kui ta lastekodusse läks. Ta on sündinud 1922. See pidi olema siis 25 aastat juurde 27 või 8 niimoodi nendel aastatel.
Et see oli varajasem
aeg. See oli kristlane tegelikult see kasvata ja pärast selgus kõik.
Nii, aga nüüd läheme see Kostja eluga edasi ja vaatame, kuidas ta koges seda, et need sõnad, mida Jumal ütles talle ja mida ka meile kõigil öeldakse, et need tõesti läksid tõeks.
See lause, mis ta sellel öösel kuulis või öeldi talle, jäi talle hinge, sest tulid sõjaaastad ja ta mobiliseeriti ja läks sõtta ja vaat seal sõjas olles ta koges seda Jumala kaitset väga palju. Seal oli juhus, kus see nende väeosa abivägi oli jäänud hiljaks tulemisega ja nad jäid vaenlase rõngasse. Ja viimasel minutil anti käsk taganeda. Maa oli lage ja noh, niisugused orud ja siis niisugune kõrgendik oli olnud. No kuidas sa sealt taganed? Vaenlane on selja taga üsna lähedal. Ja siis nad olid olnud kaevikus seal alul. Üks ülemus oli ta kõrval olnud. Tema oli palvetanud seal kaevikus, et Jumal, päästa mind siit sellest koledast lahingust, mis siit saab tulema. Ja ülemus ütlen, kas sa usud Jumalat, arvad, et ta sind päästab. Ta oli öelnud, kui Jumal tahab, siis ta päästab mind. Ja natukene hiljem see ülemus sai surma ja tema siis võttis oma jõu kokku, oli visanud neid suitsugranaate enda kaitseks ja hakkas siis taganema. Ja ta oli jooksnud nii, et ing oli kinni lausa ja ise ütles, et kogu aeg üldsin, Jumal päästa mind, Jumal päästa mind. Ja ta sealt välja jõudes oli riided lagunud, ühest kõrvast oli kurt, sest mingis mürsud olid lõhkenud ta ümber, kuulid lendasid igalt poolt ringi ümber tema, kuid otseselt ei tabanud, elu jäi sisse ja ta pääses eluga sealt.
Ja see oli tõesti Jumala ime, sest et inimesi langes seal loogu. Küllab see on see sama Jumala tõotus sealt 91. psalmist, kus on öeldud, et langegu 10 000 ühelt poolt ja 1000 teiselt poolt sinu külges ei puutu. Mina olen nii palju hiljem sündinud, et mina ei tea sõjast muud midagi kui teiste jutu järgi, aga minul on rääkinud minu ei, kes on ka tänaseks päevaks läinud usus puhkama, kuidas tema oli sõtta minemas ja tal oli väga mure selle pärast, kas ta peab inimesi laskma. Ja kuna ta oli ka Jumala laps, siis ta oli teinud otsus, et ta ei tulista inimesi. Ja ka luges piiblit ja sai sealt samast selle sama tõotuse kinnituseks endale, et langegu 10 000 ühelt poolt ja 1000 teiselt poolt sinu külges ei puutu. Ja ta oligi sõjas Sanbatis, see tähendab, et tema oli see, kes tassis haavatud lahinguväljalt ära. Ja ta on rääkinud sellest, kuidas kuulid vihisesid, mõlemalt poolt vihisesid. Ja ta tuli sealt tervelt välja ja sai inimesi aidata ja päästa nii palju, kui tema võimuses oli lahingu väljalt ära tuua neid. Kui me nüüd võrdleme seda päästet, mida me oma elus kogeme just sellistest praktilistest olukordadest ja eriti kui me oleme niimoodi surmaga silmitsi ja mina ei teagi, et ma oleksin niimoodi surmaga silmitsi olnud. Valdek, kas sinul on selliseid olukordi olnud, kus sa oled ka tunnud, et nüüd on ainult Jumal see, kes võib sind päästa?
Surmaga silmitsi ma ei oska öelda, sellepärast, et noh, surm võib meid varitseda igal pool, igal liikluses ja kõige, aga sellist ei ole minul olnud. Aga siiski ma olen tunnud seda, et Jumal sekkub, ta ei jäta ja ta sekkub minu ellu ja selle eest ma olen väga tänulik. Kui ma tagantjärgi mõtlen, siis kuidas Jumal on sekkunud minu ellu, see on, nad on imed.
Ja läheme edasi Kostja looga. Räägi Elju meile veel seda, mida sa Kostja käest oled kuulnud. Seda on nii hea ja julgustav teada.
No võibolla kõik üksik asju. Mina ka ei mäleta või tea, mis ta mulle rääkinud. Seda puhkab juba 400 hauas. Kuid üks väga tõsine läpielu oli tal. See oli hiljem, aga ka ikka sõjaväe ajal. Eks see sõda tüütas ära. Lahingud olid oma jälje jätnud tervisele. Sest ta oli vahepeal väga haige ja haiglates ja ta oli tulnud sõjaväe osast nagu ära ja keegi nägi teda Tallinnas sama kompani mees ja kaebas, et mees on jooksik.
Omavoliliselt
nagu ära tulnud ja sellel ajal, ma ei tea, kuidas neid nimetati, neid sandarmid või ketikoerad ja kuidas nad kutsuti. Ja pandi Lasnamäe küljal oli selle ajal mingi vangla. Ja ta pandi sinna keldrisse pimedasse ruumi, mingi õige vilets nüüdke elektrivalgus oli olnud, käed raudus oli ta sinna pandud. Ja sealt oli olnud üsna mitu päeva, ta ise ütles, et ta nagu rehkendas 18, aga muidugi pimedas seal võibolla, et need päevad ei olnud täpselt õiged. Ja ta ütles, et terve need päevad, mis ma seal keldris olin, ma ainult palvetasin. Ma muud ei osanud teha, et sellest olukorrast pääseda, et mis must edasi saab, et kuna ma olen jooksik, ma lähen sõja kohtu alla, muud võimalust ei ole. Ja teatud päevad läksid mööda, siis võeti sealt vangla need, kes olid seal vangis olnud, rivistati oovi peale, pandi kahekesi paari käed raudu ja siis pimedas poole ööal viidi nad toom peale kuskile sea kohtusse, ma ei tea, SS kohus või mis see siis oli, ma ei täpselt ei tea. Ja ta ütles, et rääkida ei tohtinud, aga oma vahel sosistasime, et see on meie viimane teekond, et me lähme maha laskmisele. Et jooksikputega, mis muud ei, otsust ei ole neile sõjal. Ja jõudsid kohtusse ja neid oli vist olnud 24 meest, tema oli üks viimane paar olnud. Ja äkki oli tulnud kõrvalt ruumist välja üks kõrge ülemus, oli vaatanud neid, oli läinud tema juurde, oli olnud vabastage tema käeraudadest. Ja oli viinud ta sealt kohturuumist sinna kõrvalruumi. Ja ta ei saanud alul aru, miks see nii on või mis see tähendab. Ja siis oli võtnud laua pealt sealt selle sõduri raamatu, mingis oli annud selle talle pihku. Ja siis oli seletanud, kuhu ta peab minema, kuidas ja kust kaud. Ja ta pidi minema Kopli jaama, kuna seal oli üks rong, mis läks rindele. Ja seal on üks mees, kes seal korrastab seda rongi ja määrib ja seal ja mine selle juurde, see pidi veel lonkama niimoodi niisugune natuke vigane ja see küsi tema käest, milline kas vagunid või rong lähevad rindele ja tema seletab sulle, kuhu sa pead minema. Ja ta oli tahtnud sama uksest välja tagasi minna, kus need vangid ütlenud, ei sealt ei saa, mine nüüd siit kõrvalt. See oli noh pime öösel ja äire oli tekkinud sel momentil, kas mingi lennuk või kuskil oli olnud, nii tõhuäire oli tekkinud ja siis ta oli seal toom pealt pannud niukse jooksuga sinna Kopli jaama poole, nii et rinnus oli pist olnud, kuskil ta oli peatunud, et natukene hinge tagasi tõmmata ja jõudis siis sinna Kopli jaama ja oli täpselt see mees seal, see näitas, kuhu ta peab minema, ta läks vagunisse ja ütles, ma olin nii väsin, et ma jõudsin magama. Et jäi sinna siis magama ja ta oli ärganud vist tappa jaamas, kus see rong juba oli olnud. Sel momentil ta ei osanud midagi arvata, et mis see nüüd tähendas või miks või kus. Aga hiljem, kui ta juba kristlane oli ja ta mitu korda rääkis, ütles, see oli minu kaitseingel, kes minu sealt võttis ja vabastas. See ei saab keegi teine olla.
Jah, sellist imelist sekkumist ilmselt enamus meist ei koge oma elus.
Ei koge, kas ta oli siis ette nähtud, et ta peab kellegi sealt päästma või vabastama, pead sõdama. Ta ei teadnud ise ka, aga niisugune läbielu tal oli ja ütles, et ma ei osanud midagi arvata sellest alles hiljem. Ma mõtlesin, et see oli minu päästeingel, et ette ei olnud nähtud, Jumal ei näinud, et ma pean surema.
Jah, ja jällegi see tõotus, mida ta noores põlvest sai.
Kui
ja
olen sinuga, siis ei juhtu sinuga midagi.
Jah, see on selline väga-väga imeline lugu päästmisest ja kui mina seda kassetti kuulasin, siis seal olid lugusi veelgi.
On.
Sisuliselt ma ei lugenud kordi üles, aga mulle tundub, et üks 4-5 korda
oli nagu
küll sellised,
surmasuus.
Ja. Kus ta täiesti surmasuust Jumal tõmbas ta välja. Nii et kuigi meie täpselt samu olukord ei koge, nagu me juba oleme siin rääkinud, et me võime täpselt samamoodi Jumalale loota ja teada, et meie elud on tema käes. Kui me siin sõjateemadel täna rääkimas oleme, vähemalt siin saate alguses, siis ma leidsin ükskord ühe toreda loo, mis juhtus Auschwitzi surmalaagris. Seal oli ükskord põgenenud üks vang ja selle põgenemise eest ja samuti ka teistele hirmutuseks oli laagri juhtkond otsustanud siis, et 10 peab seal surema pikaldast nälja surma ja ootama seda nälja surma siis maha maetuina spetsiaalselt selleks ehitatud betoonkambris maal. Ja terve laager seisis päev otsa päikese käes üles rivistatult ja ootasid siis kõik seda, millal komandant oma abilistega valib siis välja need 10 meest, kes surma lähevad. Komandant osutas ühele mehele, kelle nimi oli Francis Kajovnicek ja see mees karjatas meile heitel minu naine ja minu lapsed. Ja seda kuuldes astus rivist välja isa Maximilian Kolbe, vang number 16670 ja palus ennast võtta selle mehe asemel, kellel olid lapsed ja naine. Ja ta ütles, mina olen vana, temal on naine ja lapsed, mul pole midagi. Ja nüüd see Maximilian Kolbe heideti koos veel 9 mehega surma keldrisse. Ja kui tavaliselt olid vangid harjunud kuulma sellest betoon kambrist mööda käies, seda, kuidas vangid oma viimased elupäevad meeleheitel veetsid üksteist rünnates ja kisendades, siis seekord kuulsid mööda minejad keldrist lauluhäält ja Seekord oli surevatel vangidel see karjane, kes juhatas nad Jumala juurde ja mehed laulsid vaimulike laule. Hiljem, kui see kamber avati, siis oli isa Maximilian Kolbe veel elus. Ta peal oli natukene vasakule vajunud ja ta hultel oli õnnelik naaratus ja ta pilk oli suunatud kaugusse. Niimoodi võitis see ustav mees surma palge ees veel 9 inimest Jumalale. Jumal ei päästnud teid imeliselt nii nagu juhtus Kostjaga, aga Jumal päästis nad ja päästis selle suurema päästega. Sest me võime kogeda ihuliku päästet ja ometigi mitte vastu võtta lunastust, mida Jumalal on pakkuda. Ma tean, et Kostja võttis need mõlemad vastu. Aga mina mõtlen selle mehele, kes jäi ellu. Et kogu oma elu, mis ta edasi elas ja ta elas kuni aastani 1995, see tähendab, et 50 aastat, üle 50 aasta pärast seda, kui ta niimoodi päästeti. See vähem muutis tema elu, sest ta sai aru, et keegi oli astunud tema asemele ja ta kindlasti kuulutas sellest, et Jeesus on astunud meie asemele. Sellele kohale, mis kuulus meile, meie kõigi pattude tõttu, tema on astunud sellele kohale, kuigi temale ei olnud ühtegi pattu, milles sinna minna. Ja kui meie seda kogeme, et see kõik on tehtud meie pärast, et see on minu patt, mis pani Jumalat ristil surema, siis meie elus muutub ka midagi ja ma usun, et me kõik elame edasi rääkides sellest, kuulutades sellest ja tundes rõõmu sellest suurimast päästest, mida meil on võimalik siin elus kogeda. Me teeme nüüd saatesse väikese pausi ja paneme mängima ühe laulu. Lauljaks on seekord Volli Rosin, kes on paljudele raadiokuulajatele tuttav ja kes on ka meie tänastele saate külalistele väga hästi tuttav. Ja esimeseks lauluks ma olen valinud laulu, mille pealkiri on Pöördumise ime ja mis minule isiklikult on väga-väga südamesse läinud ja ma olen harva seda laulu kuulanud ilma pisarateta ja nüüd on meil kõigil koos võimalik ka seda laulu kuulda.
Ülem prester kaas. käsi käes.
Hea raadiokuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Tänane saade on pealkirjaga Rõõm päästest ja me oleme siin Pereraadio stuudios koos Heljo Judanovi ja Valdek Lõhmusega rääkimas päästerõõmust väga mitmes tähenduses. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja tahaksingi nüüd, Valdek, sinu käest küsida sinu tee Jumala pääste juurde, sinu tee Kolgata risti alla. Ma tean, et sa oled sündinud kristlikus perekonnas, muuseas Heljo ka on sündinud kristlikus perekonnas. Ah, ei ole. Selge, me pärast räägime seda sinu tulemise teed ka siis. Aga räägi, Valdek, kuidas sina jõudsid sellisele isiklikule veendumusele, et sul on päästja, kellele sa võid igas olukorras loota?
See on väga mitmekülgne asi, aga mina olen kristlikus perekonnast, jah, aga ma pidin selle asja omale ise selgeks tegema. Olgugi, et mu vanaema oli, kui ma olin 4-aastane, hakkan palvetama sellepärast, et minus saaks vaimulik. Aga mina sellest muidugi midagi ei teadnud. Kui ma olin Tallinnas koolis ja siis juhtus nii, et ma olin meditsiinikoolis ja meid võeti sinna vastu. Sisseastumise katsetel oli 6 noormeest. Meid julgustati siis, et noh, poisid te saate sisse. Aga neid tütarapsi oli seal umbes 300. Ja noh, siis vastavalt oli siis ka see koolielu. Kui siis ühele poole ja teisele poole on vaja küll näitemängu, küll saatjat kuskile, kas kinna või kuskile vaja, tule. Aga mina tundsin, et selle tüdrukute tulva sees ma ei pea vastu. Ja ma otsustasin selle kooli katkijate ja nii-öelda saba jalgade vahel tõmmata ja ära põgeneda. Aga tuli mul appi, siis tõesti võib-olla, et jumal, ma jäin haigeks ja olin haiglas ja siis pärast haiglat ma enam tagasi ei läinud see kooli. Jätsin selle kooli pooleli. Muidugi ema oli väga pahane, aga ma nüüd mõtlen, et nüüd ta ei ole kindlasti enam mu peale pahane. Ja mis mul oli selline kogemus oli, et seal õppejõud rääkis arenemise õpetust. Muidugi anatoomiat tutvustati ja kõik nii edasi. Ja siis see õppejõud ütles niimoodi, et noh, et tüdrukud Jumal olevat inimese loonud ja olevat siis küljeluust valmistanud Eeva. Tüdrukud, minge katsuga järgi, kes poistel on üks küljeluu vähem.
Jah, aga kuidas sa said Jumalaga isiklikult tuttavaks? Sa teadsid väiksest peale ja ma usun, et kõik lapsed, kes kasvavad kristlikus peres, teavad need asju väiksest peale, et Jumal armastab ja Jumal kuuleb palveid ja Jumala peale võib loota. Aga kuskilt maalt peab saama see kogemus oma kogemuseks.
Oma kogemus saabus siis, kui ma olin juba isegi ristitud. Ja siis mul tekkis kahtlus, kas üldse ikka Jumal on olemas. Siis ristitult olles tekkis mul kahtlus, kas on Jumal olemas. Ja siis ma olin piibelt lugenud kaunis juba palju. Ja ma olin ka lugenud Taanile raamatut. Ja olin lugenud Taanile raamatust, et Jumal juhib maailma. Jumala käes on kõik. Jumal juhib maailma. Ja siis ma veendusin selles, et jah, see on tõesti niimoodi, et Jumal juhib.
Ja kas sa tunnetasid ka, et Jumal juhtis sinu elu?
Ja Jumal juhib. Ja ma tundsin, et ma ei saa piibelt kuskile panna. Ma ei saa piibelt ära võtta, ei saa kuskile ära visata, sest piibel on tõde. Piibel on tõde. Ja ma ei saa sellest loovuda. Ja see oli minule väga kindel alus, et ma rajasin oma usu piibile. Ja piibel oli minu jaoks Jumala sõna. Ja see oli tähtis. See tegi mind kindlaks ja julgeks ja see aitas mind pärastises elus ka sõnaväes olles. Siis ma ei kartnud enam midagi. Piibel oli see, mis andis mulle selle julguse.
Jah, ja piibel me teame ju, räägib Kristusest, eks ju, et ega meie julgus ei ole ju sõnas, vaid ikkagi selles isikus, kelles see sõna meile räägib.
Mina olen igal juhul ka kogu oma elu tunnetanud, et keegi juhib minu elu. Kui ma ka ise midagi olen välja mõelnud, et teeks nii või läheks või, aga keegi juhib hoopis teisiti ja see on Jumal, kes on minu elu juhtinud.
Kui sõjaväes saabus selline hetk, ma sattusin kooli, kus õpetati välja lennuvee mehaanikuid. mind lubati küll saata alguses Pärnus, saadetakse mereväkke, aga siis juhtus nii, et sattusin lennuväkke, merelennuväkke ja sattusin kooli. Ja siis küsiti pärast, et kuidas sa siia sattusid. Sellepärast sinna kooli valiti nii-öelda kommunistlik eliit, aga mina usti, kuidas ma sinna sattusin. Siis küsiti seda ja siis oli see, oli kindlasti Jumal, kes juhtis minu elu ja ma lõpetasin selle kooli. Aga ennem kui ma seda lõpetasin, ennem ma pidin peaaegu sattuma sõjakohtu alla, aga siis viidi mind kooli ülema juurde ja see kooli ülem käitus minuga kui mehega, mitte kui poisikesega. Kui siis see väeosas ofitser tahtis teha ettekande minu kohta, siis see kooli ülem kamandas, et jätta ja ümber pöörd ja sammu marss ja saatis selle ofitseri uksest välja ja pani minu nahk tugitooli istuma ja küsis, kust ma pärit olen ja hakkas minuga rääkima ja küsitlema mind. Ja siis ta selgus, et tema on ka oma eluajal teeninud Pärnu linnas ja ta isegi tundis need tänava nimetusi. See oli üllatus minule ja siis ta ütles minule, minu ema on ka usklik.
Nii et Jumal juhatas su inimesega kokku, kes oli usuga kokku puutunud.
Ja tõenäoliselt, ei ta oligi, see oli mitte tõenäoliselt, ta oligi. Ta oli rahvuselt juut, Kalinski oli ta nimi. Ja ütles, et kui sinul on mingisugust probleeme, siis pöördu minu poole ja toidu probleeme või mis probleeme tahes. Aga ma ei kasutanud kunagi seda vajadust pöörduda tema poole. Ja ma isegi arvan, et võibolla tema oli ka see, kes juhatas ka pärast kooli lõpetamist minu väeosa, kus ma järgnevalt teenima läksin. Et see oli täiesti imelik, kuidas Jumal juhatab oma last. Ja ma tundsin, et ma olen tema laps.
Ja et me võime alati sellele loota. Meil Helju, sinuga on üks teine hea tuttav veel. Õigemini minu tuttav on see sellel määral, et minu lähedased on temast väga palju rääkinud, aga mina ei ole oma elustada näinud. Aga kuna nad on nii palju rääkinud, siis mul on selline tunne, nagu ma oleks temaga isiklikult tuttav. Selle mehe nimi on Edward Kanna ja tema on ka usus juba läinud puhkama, aga mina tean, et sinu usuelu algus oli väga tihedasti temaga seotud, et kas sa tahaksid sellest ka rääkida?
Ma olin väga noor selle ajal. Ma olin vist 15, sain 16, kui ma tulin kogudusse üldse või usuga kasin tegelema. Ma ei olnud usklikust perekonnast. Mul ei olnud vanemad mitte, et nad oleksid vastu olnud, aga mitte kristlased ei olnud. Aga siis, kui vend Kanna tuli sinna ja siis minu vanemad hakkasid väga hoolsalt käima kirikus, kuulamas tema kõnesid, mis tema rääkis ja jutustas ja minu vanemad pöördusid ja ma võin oma isast rääkida väga huvitava pöördumispunkti. Ema pöördus 42. aastal, isa 43. ja mina tulin 44. Aga kus sai Jumala vaim minu isa pöörata teiseks? Kesa põldu kündes. Isa oli iseloomult äkiline ja läbi ja lõhki maailma inimene. Vahel vandus kurja ja nii maailma inimene on. Ja ema oli alati väga mures, et millal ometi Jumal kingiks talle lihase südame, selle kivise südame vastu. Ja üks päev kevadel jälle, kui ta kesa põldu kündis, tuli ta kesakünnist koju. Ema ütles, et ta oli nii leebe olemisega. Pilk oli midagi muud. Ta oli rahulik ja kuidagi teatud mõttes ka pisut kurb. Ja ta oli öelnud emale, tead sa mamma, ma ei öelnud täna mitte ühte kurja sõna, kui ma põldu kündsin, sest maa oli kõva, obused perud ja mees äkiline. Ja ema ütles, kas sa tõesti suutsid seda? Jah. Ja isa pöördus, no ma ei tea, mitukümmend kraadid. Või püha vaim sai ta kätte kesapõllul ja pöördus nii põhjalikult, et mu isa oli hiljem väga leebe ja silmad olid pisarais ja hoopis teine inimene.
Mina tean, et vend Kanna ristis sind ja sinu vanemaid ka, jah?
Jah, me oleme kõik, tema oli meie ristisa.
Jah, ja ma olen kuulnud ka neid lugusid, kuidas teie kahekesi Edward Kannaga sõitsite mööda külasid evangeeliumi kuulutamas.
ma käisin vanemate kaasas juks seal koosolekutel. Seal oli vaja nagu koosoleku kaunistuseks laulu ja aitasin laulda ja siis vend Kanna tegi väga palju missiooni käike. Küll Noa Rootsis, küll seal teise pool see Martna ja need kandid seal. Ja me käisime, siis sellel ei olnud ju autosid üldse kellegil. Ma istusin vend Kanna ratta pakiraami peal taga ja tiiti sõitsime, niimoodi mul ei olnud alg ratast ja kellel olid rattad, need olid siis ratastega ja niimoodi me käisime missiooni reisudel ja ma pean tema auks ütlema või tema mälestuseks, et ta oli tõsine Iisraeli mees. Ma ei või ühtki paha sõnada kohta öelda, ta oli väga, väga tubli ja väga niisugune kristlik. Ma ei oska kohe ise loomustada, sa võibolla oskad paremini öelda.
Ja mina oskan küll ja väga paremini, sest ma ei ole teda elades näinud, aga ma olen temast nii palju kuulnud. Ja. Minu M, kes oli siis selle vendkanna õde,
ja.
On temast väga palju rääkinud. Me oleme lugenud neid kirju, mis on tulnud seal tookeni tagant, aga seoses selle Edward Kannaga on ka üks samasugune tore jumala päästmise lugu, ma ei tea, kas sina seda väga põhjalikult teadki, aga kuna Eduardi naine oli rootslane ja Rootsi riik oli otsustanud siin pärast sõda oma rootsed koju kutsuda. Tähendab, need, kellel oli Rootsi kodakondsus, neil oli võimalik minna Rootsi. Ja siis Eduardi naine Svea koos lastega, neil oli võimalik ära minna. Ja ma tean, et Eduardil oli see väga raske otsus, et ta saadab naise ja lapsed siit ära ja jääb ise siia. Ta oli tagaselja surma mõistetud juba Vene võimude poolt, kuigi nii palju kui mina tean, see mees ei teinud kärp sellega liiga.
Ei teinud, tõesti ja, ei teinud.
Ja, aga nii need asjad on ja sisse. Ilmselt tal oli see raske valik, aga ta oli teinud selle valiku ja otsustanud siis vähemalt oma naise lapsed ära saata. Kui ta läks neid laeva peale viima, siis pärast seda, kui ta oli nende asjad paigutanud juba sinna laeva ära, ta jäi veel appi, et veel inimesi tuli sinna laeva juurde, et aitas teistel inimestel ka nende kompsud sinna laeva tõsta ja siis, kui laev hakkas ära minema ja kapten ütles, et ma loen nüüd nimekirja ette nendest inimestest, kes peavad siin laevas olema, siis ta luges kõik need Rootsi kodakondsusega inimesed ette ja kõige lõppu oli pliiatsiga kirjutatud Edward Johannes Kanna ja seda sai jäänud ingel sinna kirjutada, sest temal ei olnud Rootsi passi ja kuna ta oli seal nimekirjas, siis ta sai kaasa minna ja tema oli nii palju jumalale pühendunud mees, et tema otsustas ka siit Eestis lahkudes ikkagi jumalariigi tööd teha ja ta suunati tööle Brasiiliasse.
Tema igatsus oli minna missionäriks, ma tean, ta alati rääkis seda, et tema tahab missionäriks minna.
Ja nüüd pärast siit Eestist lahkumist ta läkski oma perega Brasiiliasse ja aastakümneid töötas seal ja käis üksimööda džungleid. Tema oli natukene valdek sinuga sarnane, temal oligi ka meditsiiniline haridus.
Ja ta oli Elsker vist.
Ja, et peale selle, et ta kuulutas evangeeliumid, aitas inimeste ihu ja taasid ka leevendada. Ja ma tean, tollal nad ei julgenud eriti kirjutada siia, sest ajad olid meil siin nagu nad olid. Aga vahete vahel mõni kiri ikka tuli minu emmale ja siis ta jagas meiega ka ikka neid ja mina olen tagantjärgi palju kuulnud, sest ma olen nii palju noorem. Ja rääkis juhuseid, kus ta oli üksi džunglis ja kus tõesti jumal imeliselt tema elu päästis, et täitsa sellistes seisudes, kus kohas metsikud inimesed olid valmis teda hukkama ja ta igakord jäi ellu. Ja imeliselt koges jumala päästet ja imeliselt koges ka jumala keele anni avaldumist. Sest ta käis džunglis suguarude juures, kes ei osanud loomulikult ei inglise, ei hispaania ega mingit muud keelt. Ja ta rääkis nendega nende keeles. Nii et selles
ta oskas
mõttes
palju keeli, ma tean, kas viis keelt või mis
ja,
tal oli.
No need olid need, mis tal ära õppinud.
Päris suus oli, ja.
Aga need seal džunglitest ta rääkis nende keeles, nii et see oli jälle üks märk sellest, temale kinnitus sellest, kuidas jumala, see oli jumala tahe, jumala plaan teda saata ja ta tegi tõesti väga, väga head tööd.
Ja see, et tema nimi tõesti sinna kirja sai, jumal teeb seda, jumal on võimeline seda tegema, jumal hoolitseb meie kõikide eest.
Ja see oli selline imeline pääsemine, millele ta ise ka ei osanud nagu loota. Ta arvas,
et see väga tore perekond nad olid.
Nii palju on nüüd aega jälle edasi läinud siin saates, et me paneme jälle ühe laulu vahepeal mängima. Ja see laul on seekord jälle Volli esituses ja kuna see laul räägib palvest ja sellest, kuidas me palves võime kummarduda Jumala ette, siis ma usun, et me kõik oleme seda kogenud. Kui imeline olla põlvedel ja kiita Jumalat selle imelise töö eest.
Käsi käes.
Hea Pereraadio kuulaja, sa oled jätkuvalt kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Ja see on selline sari, kus me üritame rääkida nendest kogemustest, mis me teeme oma Jumalaga koos käimisel. Ja tänase saate pealkiri on meil olnud Rõõm päästest ja me oleme rääkinud juba paljudest olukordadest, millest Jumal on meid välja tõmmanud ja kust on meie elu päästnud, aga ka meie imelisest ristist, mis on ülim pääste meie kõikide jaoks. Valdek, sinul olid mõned mõtted veel, mida sa tahtsid meile öelda.
Ma ütleks siin ühe väljendi, ühe mõttetera ja see kõlab niimoodi, et Jumal armastab inimesi rohkem kui oma taeva tähti. See on Tagore ütelus ja ütlen, et see peab paika. Jumal armastab meid tõesti väga, väga, väga. Ja mina olen tundnud oma elus, et Jumal on minuga olnud ja saatnud mind selle, ütleme, lühikese eluaja jooksul. Aga Jumal on väga huvitatud meist. Ta soovib, et me saaksime paremad valikud teha. Me valime tihti, aga me valikud on tihti poolikud. Aga Jumal tahab, et me teeksime parima valiku. Ja selleks ta juhatab ja õpetab meid kogu aeg.
Ja muidugi siis, kui me laseme ennast õpetada, et meil on alati valik minna oma teed ja teha oma tahtmist. Mõeldes siin veel sellele rõõmule päästest, mida me soovime jagada teistega, see on ikka nii, et kui me seda kogeme, siis me ei saa seda endale jätta. Mina mäletan ühte lugu, üsna paar aastat tagasi toimunud lugu sellest, kus minu üks hea tuttav diagnoosis depressioon ja ta sattus selle tulemusena haiglasse ja mina tema sõbrana teadsin, et ma pean teda vaatama minema. Ma kardan haigeid ja kardan surnud ja kõiki selliseid raskeid olukordi. Ma lihtsalt ilmselt olen selle koha veel kui argpüks, aga siis ma teadsin, et mul tuleb minna ja ma valusin kõigil oma tuttavatel, kes vähegi selle asjaga kursis olid palvetada, et Jumal räägiks minu kaudu seal. Ja siis kui ma läksin sinna, see seis oli täpselt sama kole, kui ma arvasin ja võibolla veel koledam. Ja ma läksin kohe ütlesin, et tead, ma olen nüüd nagu põiubi sõbrad, kes tulid iabid vaatama ja nad istusid seal ja nad olid lihtsalt vait. Aga sa pead teadma seda, et ma olen kohal. Ma olen tõesti siin ja ma igatsen sind kinnitada ja siis ma rääksin talle ühest teisest, aga ma tean, et ma ütlesin talle, et ükskõik, mis on, Jeesus on siin. Ja ma tulin tulema ja mul ei olnudki sellist kindlust, et ma oleks saanud teda nagu kinnitada. Ja päris kaua aega läks mööda. Ma arvan, et see oli umbes aasta, mis möödus ja sama tuttav ütleb mulle, et tead, et töökaaslased tulid mind vaatama ja ma nägin, et nad hoolivad minust ja sellest oli väga abi. Aga see ei suutnud kuidagi minu olukorda lahendada. Aga siis tulid sina ja ütlesid, et Jeesus on siin ja ma teadsin, et see oli tõeline abi. Ja just siis, kui tema mulle seda nüüd rääkis, me olime ükskord meil palvegrupis koos ja ma just rääksin seda nagu kogemust, et vaata tundub, et sa ei saa nagu inimest aidata ja tegelikult Jumal ikkagi kasutab meid. Ja seal meie hulgas oli üks õde, kes vahetult pärast seda sattus haiglasse. Ja ma nii kangesti tahtsin seda vaatama minna, temal oli hoopis teist sorti haigus ja ma ei saanud. Ma ühte lugu tuli midagi ette ja ma mõtlesin, et küll on hirmus, et ta nii väga vajaks, et keegi oleks tema kõrval ja aitaks natukene. Aga ma ei saanud mitte midagi teha ja pärast, kui ta tuli haiglast välja, siis ta ütles, et tead, sellest ei ole midagi, et sa ei tulnud. Vahetult enne minu haiglasse sattumist sa ütlesid, et Jeesus on seal. Ja mina kogu aeg olin seal haiglas ja mõtlesin, et Jeesus on siin. Ja niimoodi ikkagi Jumal tegi oma tahte teoks, kuigi ma sinna ise küll minna ei saanud. Ja ma usun, et niimoodi on meie kõikidega. Kui meie kogeme seda, mis Jumal on meie jaoks teinud, siis me igatseme minna ja anda seda edasi. Ja me teame teitsa raudselt, et meie ei ole need edasi andjad, vaid me oleme need, keda Jumal saab kasutada. Valdek, ma tean, et sul on seal paper peal veel mõtteid kirja pandud, et kas sa tahad neid jagada raadiokuulajaga ka?
Ja ma kuulasin ja mõtlesin ikka ja veel ja veel ja mulle see Markuse 10. peatükk 21. salm siin kummitab kogu aeg. Ja tekst on selline, et Jeesus vaatas ta peale ja armastas teda. Kes oli see mees? See oli noor, rikas mees, kes tuli Jeesust otsima ja kui meie otsime teda ja Jeesus isegi siis vaatab meie peale, kui me halvasti otsime. See noor mees otsis halvasti. Selle Jeesus selle kohta ütles küllaltki kurvad sõnad pärast, aga Jeesus armastas teda. Aga meie oleme tihti need, kes nagu püüame nagu katsemeetoditel teha kindlaks Jumalat. Aga Jumal on meile ennast avaldanud, ilmutanud ja kuidas teda vastu võtta, see on meil kõigil teada, aga me vahel ütleme, et me ei tea, kuidas Jumal vastu võtta, aga mõtelge olega järgi, Jumal on piiblis annud otsesed juhtnüürid, kuidas teda vastu võtta, et see ei ole mitte nii, et me ei tea, aga me peaksime teema omalt koolt ka kõike, et seda vastu võtta. Mulle jättis, kunagi lugesin ja ka kuulsin sellest leiutajast, elektripirni leiutajast Thomas Alva Edisonist. Ta olevat teinud 1100 katset enne, kui ta leidis sobiva segu, et elektrihõõg niit põleks. 1100 katset. Mõelge vaid 1100 katset.
Ja, et selle looga on teine lugu veel seotud või ütleme, ma ei tea, võibolla sul on see teine pool sellest loost ka olemas, aga mina olen sellest raamatust lugenud, et kui tal olid pooled katsed tehtud, siis küsiti tema käest. Üks ajakirjane küsis, et te olete teinud nüüd nii suure hulga katseid ja te ei ole seda hõglampi leiutanud.
Ja.
Et kus on see tõenäosus, et tema leiutate, kuna te olete teinud ju 1000 või mis iganes hulk ebaõnnestunud katseid seda leiutada. Ja Edison vastas ilusti, et ma ei ole teinud ebaõnnestunud katseid, ma olen teinud sellise suure hulga õnnestunud katseid, sest nüüd ma tean nii mitu sada viisi, kuidas ei saa elektripiri leiutada. Nii et kui me ikkagi üritame minna, siis küll me kohale jõuame, peas, et me ei loobu. Siin on muidugi hea teada seda, et me otsime Jumalat, aga Jumal on lähemal, kui me arvame. Jumal on sisuliselt meie kõrval, Ja kui 121. laul ütleb, et ta nagu vari meie paremal pool, eks? Me teame, et vari on alati olemas, aga me vahete vahel ei näe varju. Näiteks siis, kui pilv on päikese ees, siis ei tekita miski varju.
Nii ta on. Ma ühe teise mõtte terasin üheks teisest suurest mõtlejast nimetaks. See on Galilei. Ta ütleb niimoodi. Me pole kohustatud uskuma, et Jumal, kes on annud meile mõistuse ja intelligentsi, on see, kes seda on annud meile. Aga tema soovib, et me kasutaksime seda. Ja Jumal on annud oma sõna, on annud meile oma vaimu, on annud juhtnöörid. Jumal soovib, et me ikka seda kasutaksime. Ja tõesti, kui ka 1100 korda luhtuma omas mõttes, aga see tegelikult ei ole luhtumine. See on ikkagi ju, nii kui sa ütlesid, et ma nüüd tean, et niimoodi ei saa. Ja ma ei jäta oma Jumalat, kuni ma teda lõpuks saan ja temaga ühtin.
Ja kui me nüüd saadet natuke hakkates juba kokku võtma, mõtleme selle rõõmule, mis tuleb päästest, siis sellega on ju nii, et seda ei saa ükski olukord meilt ära võtta. Siin maailmas on vahe stormi ja tuult ja mõeldes selle kasvavalt või süvenevalt hullemaks mineva majandusliku olukorra peale, ega me ei saa alati mõelda, et meil väga edukalt peab minema materiaalses mõttes, aga me võime alati teada, et Jumal on olemas, ta on meie jaoks olemas, ta on meie päästja ja väga lähedane sõber ja rõõmu päästest ei saa meilt ükski ära võtta. Kui Jeesus hakkas siit maalt ära minema, see oli vahetult enne tema risti löömist ja ta üritas oma jüngreid valmistada nendeks päevadeks, eriti selleks ajaks, kui ta on nüüd risti löödud ja nad on nagu ahastuses ja ta ütles, et ma tulen teie juurde ja seda rõõmu ei võtta ükski teilt ära. Te keegi ei saa võtta ära rõõmu päästest meie südamest, aga see rõõm tuleb koos isikuga. Kui me ükskord tuleme või oleme tulnud risti alla, siis me võtame vastu isiku ja see isik on Jumala poeg, kes tahab elada meis ja üritakski siia saate lõppu ja kõigile meile julgustuseks lugeda ühe mõtte, mis on kunagi ammu kirja pandud. Sellise inimese poolt, kelle nimi on Ruth Parkson. Mina lugesin seda ühest tema raamatust. Selle raamatu pealkin on Kristus töö meis. Ma ei tea küll, kas seda raamatut eesti keeles olemas on. Mina olen teda soomekeelsena lugenud. Aga seal lõpus on üks väga ilus mõte, mis sobib ka meie saadetana lõpetama. Ja see on selline. Kurbuse ja häbiga mõtlen tagasi ajale, kui ma lasin oma lunastajal asjatult mind paluda. Ja vastasin talle uhkelt. Mina ja ainult mina. Mitte vähematki osa sinust. Ikkagi leidis tema minu. Ma vaatasin teda veristes haavades neetud ristipuul. Kuulsin teda palvetamas. Isa anna neile andeks. Ja mu janunev süda ütles kartlikult. Natuke mind ja natuke sind. Tema hell armastus, ravitsev, aitav, täielik ja hinnatu. Nii kallis ja nii vägev ja kui kannatlik. Muutis mind ühe alandlikumaks ja ma sosistasin. Vähem mind ja rohkem sind. Kõrgemale kui kõrgemad taevad, sügavamale kui sügavam meri. Ulatub sinu armastus, mis on viimaks mind vallutanud. Anna nüüd mulle, mida mu hingi katseb. Sina ja ainult sina, mitte vähimatki osa minust. Selle mõttega lõpetame tänase saate. Eetris oli saade sarjast Käsi käes. Mina olen Iha Lobjakas ja me kohtume saatesarjas Käsi käes jälle umbes kuu aja pärast. Saates olid minuga täna koos Helju Judanov ja Valdek Lõhmus. Aitäh neile saatesse tulemast ja anname ennast taevase isa hoolde. Ja saadet jääb veel lõpetama laul Kadunud lambast ja eks me kõik oleme kadunud lambad või oleme olnud kadunud lambad ja Jumal on meid leidnud.
Oli 99 lammast järel karjasel. Üks kadun kaugele läheb.
sul vel 99 karjane hyksasest kyn. Ei vasta karjane uureka, kus on minu kaduntal. Ehti on kyl järsk ja vaevane, ma otsin ja tonta tagasi. Läbi metsade et päivät nii otsides, kus ükski ei võinud arvata ja surmaga võideldes. Seal kuulis viimaks ta on mägedel rõõmu lauluneid, vastu keeliseb net ja kõlab taemas nii väge võiduhüüd, oma lamba juhüüd nukkaam. Ingli kooris laulta ja kõik võisake paskjale rõõmuga, kõik võisake paskjale rõõmuga, kadunud lamba leidnud taam.
Käsi käes.